У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19-я гадзіна. У прэскай студыі Юрась Бушляков. Добры вечар. Менскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна, прызнанага дробным хуліганам. Ахвяры жывога шчыта на шашы Менск-Мікашэвічы чакаюць прысудаў супрацоўнікам ДАІ. Улады патрабуюць спыніць пратэсты супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў Пухавіцкім раёне. Міліцыю зацікавілі лялькі мастака Алексея Марачкіна. З 15 траўня беларуская мытня ўзмацняе кантроль. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У студыі навін Ольга Караткевіч. Расце колькасць ахвяраў землятрусу ў кітайскай правінцыі Сычуань. Дзясяткі тысяч загінулі, лічацца зніклымі, знаходзяцца пад разбуранымі будынкамі. На гэты момант афіцыйная лічба загіблых 12 тысяч чалавек. Злучаныя Штаты кажуць, што Паўночная Карэя зрабіла істотны першы крок насустрач патрабаванням аб адкрытасці яе ядзернай праграмы. Амерыканскі дыпламант Сунг Кім сказаў пра гэта пасля вяртання з Паўночнай Карэі з дакументамі, у якіх ёсць падрабязнасці аб вытворчасці плутонію, які можа быць выкарыстаны ў ваенных мэтах. Дыпламат дадаў, што перамовы з Пхеньянам адносна яго ядзерных амбіцый могуць пачацца на наступным тыдні. Раней вызначаны бакамі тэрмін канец 2007 году быў праігнараваны Паўночнай Карэі. Прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка зрушыў свой выступ перад народам у парламенце пасля таго, як дэпутаты з блоку прэм'ера Юліі Цімашэнкі заблякавалі крэсла спікера. Гэта другі выпадак за год, калі Ющенку не дапусцілі выступіць, што выклікана непаразуменнямі паміж прэзідэнтам і прэм'ерам. Паплечнікі прэм'ера кажуць, што яны будуць блякаваць трыбуну рады, пакуль парламент не разгледзіць законапраекты, якія тычацца зніжэння інфляцыі, сярод іншых аб імпартных мыта, аб устанаўленні абмежаванняў на гандлёвыя надбаўкі на асноўныя прадукты харчовых у супермаркетах. Амерыканскі бок сёння паведаміў, што кіраваныя Злучанымі Штатамі сілы ў Афганістане забілі каля 12 талібанскіх ваяўнікоў у часе сутычкі ў паўднёвай частцы краіны. Аперацыя адбылася ў панядзелак. Тым часам талібан стараецца забараніць тэлебачанне ў афганскай правінцыі Лагар, якая недалёка ад сталіцы Кабулу. Адзін з галоўных прадстаўнікоў міністэрства інфармацыі Афганістану паведаміў, што яго служба і служба бяспекі робіць усё супраць талібану. У часе кіравання ў Афганістане рух Талібан забараніў тэлебачанне, музыку, кіно. Ад улады Талібан быў адхілены ў 2001 годзе. Вы слухалі выпуск навінаў. Нагадаю, наш тэлефон у Менску 266-39-52, нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак цэнтральнага суду Менску, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам у выніку інцыдэнту супрацоўнікамі Менскага ДАІ. Расказвае Алег Грузділовіч.
Расійскаму бізнесоўцу Сергею Астроўскаму не ўдалося аспрэчыць прысуд, які вынесла яму месяц таму суддзя Тацяна Павлючук з цэнтральнага суду Менску. Нагадаем, канфлікт адбыўся 13 красавіка, калі аўтамабіль Астроўскага спынілі ў Менску супрацоўнікі ДАІ нібыта за перавышэнне хуткасці. Расеец даводзіў, што беларускія міліцыянты нібыта вымагалі ў яго хабар і нават збілі, а потым сфальшавалі супраць яго абвінавачанне ў брыдкаслоўі. Адвакатка Вера Страмкоўская казала ў судзе, што на працэсе над яе падавароным у цэнтральным судзе Менску не было сведак, да таго ж Астроўскаму адмовілі ў адвакаце. Але суддзя Сергій Хрыпач звярнуў увагу на іншае.
Гэта ён матываваў тым, што Астроўскі, калі ён быў прывезены ў суд і калі ён падпісаваў нават гэты пратакол аб адміністратыўным здарэнні, нібыта ён прызнаў сябе вінаватым.
Між тым, паводле адвакаткі, Сергій Астроўскі прызнаў сваю віну толькі каб пазбегнуць арышту ў менскай турме, дзе былі паводле яго жудасныя умовы. Таксама бізнесовец спрабаваў пазбегнуць вялікіх грашовых стратаў сваёй фірмы, якія б тая панесла праз ягоную адсутнасць. Сергій Астроўскі сёння знаходзіцца ў Нямеччыне па справах свайго бізнесу. У тэлефоннай размове ён гэтак пракаментаваў адхіленне сваёй скаргі.
Я не ожидал, што беларускі суд вынесет какое-то положительное решение в мою сторону, потому что я уже пронаблюдал их комментарии и их отношение к этому делу. Ситуация, когда рука руку моет, гнила вся государственная система в целом. Все мы проходили историю, все мы знаем, что происходило во времена Советского Союза.
Сергій Островський не включає, що буде звертатися у міжнародні суди, щоб притягнути додаткову увагу до цієї справи. Про Білорусь він сказав, що більше сюди ніколи не приїде. У супрацовників ДАІ, які спинили росіянця, своя версія здарення. Поводле міліціянту, бойку з ними у службовому автомобілі учинив сам Сергій Островський. Речовий доказ – порвана кишеня службової куртки у супрацовника ДАІ. Служба внутрішньої безпеки Міністерства внутрішніх справ проводила перевірку заяви Сергія Островського і вирішила, що його скарга на діяльність супрацовника ДАІ не підтверджена фактами. Так само Сергій Островський подав скаргу на міліціянта у прокуратуру Мінську. Отказу покуль нема.
Мінський городський суд сьогодні не задоволив скарги російського громадянина Сергія Островського, признаного дробним хуліганом. Як ставляться супрацовники дорожньої міліції Росії до білоруських керівців? З таким питанням наш кореспондент Владимир Глот звернувся до людей, які часто їздять по російських дорогах.
Сергій Скрабець, депутат Палати представників попереднього скликання, за рулем власного автомобіля накрутив на минулому тижні по Росії більше за 1000 кілометрів.
По-перше, я хочу сказати, що як потрібна була реєстрація білоруського транспорту на російській межі, так вона і залишилася. І це я змінив тільки на одній трасі, як мені сказали, Мінськ-Москва. На всіх інших реєстрація працює. І без реєстрації ти в Росію не уїдеш. По-друге, беруть гроші за дорогу. Ось на переході я їхав праз Новополоцьк і на повнач. Беруть гроші за дорогу, маль 10 долярів. Дорога страшна, там не проїхати, не пройти. Це того і не їде, за що беруть. Ну і по-третє, ставлення до білорусов такое же, як і до росіян. Коли ти порушив, то давай гроші, ну, хабар, і можеш далі їхати. А так не відпускають. Протоколи ні разу не складали. Беруть, як брали, так і беруть.
Спадар Олександр їздить у Росію уже амаль 10 годов. Він каже, що усі керівці бояться транспортної міліції.
Вони перевіряють режим роботи, документи можуть перевірити, загружені, загружен, типа. Ну, в основному це режим роботи. Уже вели, як у Германії, відработка времени этого. Как спав і отдыхал. А в Росії хто спить і отдыхає? Погнали і погнали.
Олександр працює в російській фірмі і їздить на фурах з російськими номерами.
Так нас і мало встановлюють. А як білорус їде, літовець, чи поляк, так іди сюди. Вони ж їдуть і бояться все время, тому що і всіх волтузять. Нарушив скорость, превысив йому 100 рублей, давай іди. На 100 рублей. То там ніколи ніякого протоколу, ніякого ж. Нарушив, на, і поїхав далі. Ну і тут же от, на границі. Ми ж з російськими номерами прибігаємо моментально. А тут в очереди на Смоленській. Білоруси, літовці, поляки стоять же. Временно ввоз оформляють. Хоча стоять кілометрові очереди. І по 10 кілометрів, по 15.
Мінський керівця, якого зовуть Валер, часто перевозить товари на власному грузовому автомобілі в Росію. Він твердить, що супрацовники ДАІ Росії не роблять принципової різниці поміж білорусами і росіянцями.
Даже білоруса може і проще відноситься, тому що ми бідні. За луки где-то іногда і жаліють даже. Я не знаю, як кому. Тут же все в человеческом факторе, а не в национальном признаке каком-то.
Еще один керовца из Минску Сергей каже, что все лето он проехал Литву, Латвию, Польшу, Немеччину, Россию. И он означает, только в России отчуда себе погардливое ставление.
Нигде в Европе нету такого вообще, нету высокомерных отношений. Людям другого сорта. Высокомерное. Отношение такое, как едешь, ну, ты никто. Он король, он все там решает. А ты никто. Вот такое отношение испытал.
Як ставляться супрацовники дорожньої міліції Росії до білоруських керівців? Владимир Глот зібрав міркування людей, які часто їздять по російських дорогах.
Поштова скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Ольга Тумко з Берестя. Отчуваю, что незабаве доведеться отмовляться от белорусского громадянства и спробовать отримать российский или украинский паспорт. З ними подорожничать по свете все простей, а с нашим наоборот. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скринка 111».
Гэтая передача у нашым эфіры хвілінаў праз 25. Сёння ў прокуратуры адбыўся допыт у якасці сведкі Эдуарда Мельнікава, сябра правлення Беларускай асацыяцыі журналістаў, каардынатара тэлеканалу «Белсат» у Беларусі. Допыт датычыў сатырычных мультфільмаў пра беларускую ўладу, з прычыны з'яўлення якіх была распачатая крымінальная справа аб знявазе гонару і годнасці прэзідэнта Беларусі. Пра абставіны сённяшняга допыту Эдуард Мельнікаў расказаў у інтэрв'ю нашаму корэспандэнту Юрію Дракахрусту.
Тут зразумела зусім, конечно, што гэта працяг таго сюжэту, які пачаўся яшчэ некалькі дзён таму, калі 27 і 28 перапросы рабіліся ў шмат якіх кватэрах журналістаў. І шмат якіх журналістаў, якіх звязвалі з дзейнасцю замежных радыёстанцый тэлекампаній. Я маю на ўвазе тую старую крымінальную справу 2005 года па абразе прэзідэнта ў сувязі з гэтымі анімацыямі. Ну, з гэтай нагоды, напрыклад, у мяне на кватэры быў ператрус. І мне сказалі КДБшнікі, калі прыйшлі на кватэру, што я праходжу як сведка па гэтай крымінальнай справе. Ну, так быццам бы я маю дачыненне да гэтых так званых мульцікаў. Сёння выклікалі, каб задаць гэтае пытанне ўжо на допыце следчы па асоба важных справах Шабан, гарадская пракуратура Мінска. Я спытаў, ці мае я адносіны да стварэння гэтых анімацый, і ці ведаю гэтых людзей, якія іх стваралі. Ну, што я мог адказаць? Канечне, не ведаю. Таксама я спытаў, ці мае дачыненне да канала Белсат. Гэта я пацвердзіў, таму што маю дачыненне да канала Белсат. Ну, скажам так, ну, мяне зовуць, так называюць, каардынатарам, калі некалі канала Белсат у Беларусі. Я не ведаю, наколькі гэта адпавядае рэчаіснасці, але я сказаў, што я займаюся справаю рэгістрацыі прадстаўніцтва тэлеканала Белсат у Беларусі. Таму што лічу, што гэта становішча, якое зараз назіраецца, яно ненармальнае. Таму што трэба, каб журналісты, тэлежурналісты, ну, скажам, радыёжурналісты, усе працавалі легальна, адкрыта, з акрэдытацыямі ад імя прадстаўніцтва той ці іншай тэлекампаніі ў Беларусі. І таму будзем прыкладаць усе намаганні, каб прадстаўніцтва такое было зарэгістравана.
Говорю координатор телеканалу «Белсат» у Беларуси, сябра правления Белорусской ассоциации журналистов Эдуард Мельников. Ранее органы прокуратуры и КДБ уже допытали шерех журналистов, что трапили под пиратрусы 27-28 соковика. Усих их допытывали у якости сведков по криминальной справе о поклепе на президента, заведенной в относинах до Олега Мініча, Павла Морозова и Андрея Абозова. У во всех пытались про политичные мультфильмы, грамадской ініцыятывы «Третий шлях» і пра дзейнасць тэлеканалу «Белсат». Вы слухаеце «Радыё Свабода». Група чыноўнікаў на чале з міністрам энергетыкі Александрам Азярцом сустрэлася з працоўным калектывам «Теплоэнергоцентралі 5» у пасёлку Дружны Пуховіцкага району. Яны патрабавалі ад людзей спыніць акцыі пратэсту супраць будаўніцтва хімічнага заводу, якое мае намер весці расейская прыватная кампанія «Аўгустбел». Актывісты ініцыятыўнай групы заявляюць, што ў сувязі з ціскам на іх будуць звяртацца ў суд. Галіна Бакунчык.
На сустрэчу з супрацоўнікамі ЦЭЦ-5 прыехалі таксама кіраўнік Нацыянальнай акадэміі навук Міхаіл Мясніковіч, галоўны санітарны ўрач Валянціна Качан, чыноўнікі абласной і раённай вертыкалі. Тэма размовы да апошняга моманту была невядомая, кажа інжынер станцыі Ірына Аношка.
Нам не сказали, что это будет решаться вопрос химзавода.
Нам не казали, что будет вырашаться пытание химзаводу. Мы думали, что говорка будет махчима про развитие ЦЭЦ. Але калі мы пришли на сход, то побачили, что там подрыхтаваныя люди, что приехал не только министр энергетики. На сходе директор открыто казал, что мы уже ведаем, кто якую думку выказывая. Были так само погрозы, что зараз будет аттестация и звольнение.
Были угрозы, что сейчас последует аттестация и увольнение.
Повод господарни Аношки, сход отбывал падчас працоўнай змены. Незадаволеныя заявамі чыноўнікаў людзі, больш за 200 чалавек, арганізавана пакінулі актавую залю. Цяпер адміністрацыя станцыі патрабуе ад іх пісьмовыя тлумачэнні, нібыта за адсутнасць на працоўным месцы. Узяць каментар пра гэтыя падзеі ў міністра энергетыкі не ўдалося. Гутару з дырэктарам ЦЭЦ-5 Уладзімірам Кішко.
Якое дачыненне ваша станцыя мае да будаўніцтва заводу?
А ніякага.
А чаму тады адбываўся сход у гэтай тэме?
На нашем предприемстве никаких сходов не было.
И керовник Минсэнерго к вам не приезжал?
Приезжал, но у нас достаточно других проблем, которые мы решаем.
Активистку инициативной группы инженера ЦЭЦ-5 Татьяну Рысевец ахова предприемства увогуле не пускала у актовую залю, и на сустречу она потрапила с великими тяжкостями, говорит Татьяна Рысевец.
Я президенту задаю вопрос, почему вы не хотите...
Я запытала у президиума, чому вы не идете на сустрач белорусскому народу, а идете на сустрач российскому предприемству. Министр тады кинул такую фразу, кольки вам заплатили. Я натурально обурылася, сказала, что подам на его в суд и зраблю гэта. А покольки он задал пытание, то отказала, что я приезжая, але мой муж з Рудинска, что тут выросли мои дети, будут расти мои унуки и правнуки. Мне ехать нема куды, а тому вы мне рот не не закрыете. Вы меня можете только забить.
Вы меня молчать не заставите. Вы меня можете только убить.
Поводле спадарни Рисевец, зараз активисты инициативной группы чекают письмового отказу от ураду, Конституционного суду и прокуратуры на зворот 6000 жыхароў с потребованием забронить будаўніцтва предприемства.
Будаўніцтва заводу для вытворчасці пестыцидаў пачынае расійская прыватная кампанія «Аугустбел». Супраць гэтага пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, а таксама Свіслачы, Рудзінску, Дукоры і іншых населеных пунктаў. Яны не вераць афіцыйным заявам і высновам дзяржаўных экспертаў і дабіваюцца незалежнай экалагічнай экспертызы і мясцовага рэферэндуму аб мэтазгоднасці будаўніцтва шкоднай вытворчасці. Вы слухаете Радио Свобода, темы дня. Менский городский суд не задоволил скарги российского громадянина Сергея Островского, признанного дробным хулиганом. Потерпелых 2 соковика у вынику спецоперации Держаутоинспекции на трассе Менск-Микашевичи выкликают для ознаемления с материалами справы у Менскую областную прокуратуру. Беларусь не форсируя процесса погаршения дочинения у США, заявил Александр Лукашенко у интервью информационному агентству Reuters. Группа белорусских политиков и громадских деячов накировала лист министру замежных справ Польши Радославу Сикорскому. Подписанты просят поуплывать на обеспечение эффективного радиопередавания на Беларусь с территории Польши. Белорусская мытня узмацняя контроль. С 15 травня набывают силу методичные рекомендации, які датычаць контролю за перемещением товаром физичными особами праз мытную мяжу. Вы застаетеся на хвалях Радио Свобода. Як паведамляе афіцыйная статыстыка, валавы ўнутраны прадукт за 4 месяцы гэтага году вырас на 10,4%. Ці можна лічыць гэта поспехам, за кошт чаго дасягаюцца такія лічбы? Чаму вытворчасць прадукцыі расце магутнымі тэмпамі, а заробак апошнія 4 месяцы фактычна не павялічваецца? На гэтыя ды іншыя пытанні ў сённяшняй экспертызе свабоды адказваюць эканамісты Міхал Залескі і Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Паводле апошніх афіцыйных дадзеных Міністэрства статыстыкі, за студзень-красавік гэтага году валавы ўнутраны прадукт Беларусі вырас на 10,4%. Якія прычыны гэтага поспеху, калі вы згодныя з тым, што гэта поспех? Калі вы не згодныя, магчыма, у вас ёсць свая аргументацыя, як вы ацэніце гэтыя ды іншыя лічбы афіцыйнай статыстыкі, якія паказваюць рост беларускай эканомікі. Яраслав.
Ну, это не поспех, это так разогнали экономику, разогрели ее, укинули экономику буйный российский кредит, запомповали ее в те проекты, которые уже давно існуют. Радуемся тому, что дает нам еще протягивать давать Россия и что купляет Захад. А при этом не уважаем на колькость инвестиционных хибов, на то, что уже на складах больше за 4 триллиона рублей заморожено гроша, не зажаем на то, что и заробки почали расти значно меньшими темпами, чем это было в минулом годе. Просто урад робить механично все, не думаючи про то, какая цена будет за эти структурные перекосы, о которых уже сам урад не одной говорил.
И какая будет цена?
Цена буде безработица, цена буде затримка за заработной платы. Уже сьогодні цена – це велізарна інфляція, це те, що з'їдає гроші підприємства. І уже сьогодні, по сутності, ми балансуємо на межах негативної ставки процента. Вкладчики наші так само вже ось-ось почнуть губляти гроші. І це ціна у тим, що люди перестали думати про те, що треба зберігати гроші на будучиню, а сьогодні усе купляють, як тільки ось зрост ВВП буде.
Дякую, гэта было меркаванне Яраслава Раманчука. Міхал, вы таксама схільны ацэньваць гэтыя лічбы не так аптымістычна, як пра гэта гаворыць афіцыйная статыстыка?
Я хотел бы поглядеть на эту ситуацию не только с нашего пункта гледжения, как бы внутри белорусского, але и озернуться крыху на вокал. Живем же не одни мы. Живут и литовцы, и латыши, и поляки, и украинцы, и русские. Яны растут повольнее за нас, але чамусь живут лепей за нас, у их зарплаты болей. Вот гэны феномен, как бы ён цікавіць большыню насельніцтва, а не только тых, кто пишет справаздачу ў раду. Про вытворчасць добра сказаў спадар Раманчук, і ён сказаў, у які спосаб клапоціцца пра яе ўрад. Іде якби напамповка, нагнітання гнивотворчості. Подобний гнеурад на того культуриста, який спрацює нікими медикаментами нарощувати свою силу, а не робити її натуральною. А от для чого все гене робиться? Коли ми робимо гене для людей, то люди повинні більше і отримувати. А чому ми отримуємо менше?
Коли ми говоримо про зарплату, це один показник, який, коли порівняємо перший квартал до зниження минулого року, то номінально заробок поменшився. Але коли ми говоримо про ось те, що грошові доходи повеличилися, тут улічувані такі речі, які у хатні господарства існують з інших границь. Наприклад, доход з дачі, матеріальна допомога своїй сім'ї, інші різні границі. І там є добре місце для творчості статистів. Я думаю, що більш добрий показник – це, безумовно, наша заробітна плата, а по ним, меркуючи, наша економіка існує за кошт простого чоловіка. Те, що є вал, це те, що датує покуль Свадара Сидорського, міністрів, від втрати своїх посадів.
Є такий показник, як кількість бідного населення. Михайло, от як цей показник, узровень бідності в Білорусі, міняється останні роки? Тобто, коли от підтвердять ті слова, ті обвернуть, які каже господар Романчук, чи можна сказати, що кількість бідних поменшається, як кутка вона поменшається?
Вот для статистики, кількість бідних поменшається у нас послідовно і неухильно з 2000 року. Є у гэным певний резон, це правди, у середньому, як кажуть по больниці, температура нормалізується. Але бідних залишається достатково много. При тим треба зауважити, що у цілому, коли брати по країні, при вельми, якби, успішному рості заробітної плати, білоруси чомусь починають і протягують їсти усе менше м'яса і усе більше бульби. От гене досить дивне поводження. Во всім світі нешто протилегле відбувається, коли добробит узростає. А так отримлюється, що кожна десята сім'я бідна, і кожна сьома сім'я, яка має двох і більше дітей, вона у нас бідна.
Коли знову-таки вернуться до цього феномену, коли валовий внутрішній продукт росте доволі моцно, а заробок не росте, чи нельзя сказати, що урад, він не накаплює свої ресурси, от золотовалютні ресурси ростуть і так далі, каб у певний час їх виплеснуть на ринок, ну, у певний потребний політичний час. Чи зробите ви такий прогноз, що це відбудеться якраз, наприклад, ближе до парламентських виборів, це найближча політична кампанія. Чи можна сказати, що тоді реальні грошові доходи почнуть рости? Ну, такими опережаючими темпами. Михайло, як лічите?
Я так думаю, що воно супаде ще з одною речей. Таке повищення заробку перед виборами, необхідністю повищати оплату за жильово-комунальні послуги. І все воно буде збалансовано в такий спосіб.
Ярослав, чи будуть рости доходи перед виборами?
Я думаю, что они могут узрасти на 10-15%. Я думаю, что урад вводе на то, как индексовать пенсии для пенсионеров. Але вот покольки выборы у вересни, а отопительный сезон начинается в листопаде, тогда я думаю, что вот будет у влады вот эти два месяца, как сделать паузу после выборов. Але основные подеи начнутся не в этом году, а безумовно в 2010 году, когда ресурс белорусской экономики значно поменьшится, покольки и цены ми повинні будемо платити за газ ближе до мирових, і ресурс ось такого діалогу з Росією буде інше, і білоруська економіка навіть при цих границях втратить конкурентоздольність і не може конкурувати з українськими, російськими товарами, не говорячи про товари вже з сусідньої Литви або Польщі.
Удзел у экспертызе свабоды ўзялі эканамісты Міхал Залескі і Яраслаў Раманчук, вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Свабодны тэатр паставіць дакументальны спектакль, прысвечаны гісторыі кахання Ірыны і Анатоля Красоўскіх. Прэм'ера спектаклю можа адбыцца ўжо найбліжэйшым летам. Ігар Карней.
П'єсу «Спостерігаючи кохання» написав Миколай Халезін при уделі Наталі Каляды. Миколай Халезін так само буде займатися її постановкою. На задуму авторів, гэта логічны працяг папярэдняй п'єсы «Пакалення джинс». Яны будуць аб'яднаныя ў своеасаблівы дыптых, расказвае Миколай Халезін.
П'єса
починається з життя маленької дівчинки у городі Воложені, а потім протягується її коханням, чоловіком, якого вона зустріла там, і потім переїхала в Мінськ. Це була Ірина Красовська, там немає ніяких придумок, це цілком документальний матеріал. Коли скінчилися 2/3 п'єси, виясняється, що Толя був забитий. П'єса переходить в кіновий стан. Іде розмова про забойство у інших країнах. Коли ця героїня починає розмовляти об ім'я жінки з Бірми, Колумбії, Чечені.
Ірина Красовська вже ніяк знайомлена з матеріалом, чи вона буде перед фактом поставлена?
Вона читала все те, над чим ми працювали раніше. Вона вельми скромний чоловік, ніяк не виказується на таку, він просто каже, коли треба, так працюйте. І ми працюємо, з її разом, телефонуємо, ми удокладняємо ніякі моменти, і це праця з її разом. Але її вельми тяжко зараз згадувати ті моменти, тому що чоловіка вистраюються бар'єри від тих жудасних моментів, які вона прожила в той час.
Що можна казати про прем'єру?
Вельми хутко будемо її допрацьовувати. В червні-ліпені прем'єра.
Анатоль Красовський – паспяховий бізнесовець і громадський діяч. Праз некалькі дзён мог би адзначити свой черговий день народження. Ён народився 17 травня 1952 году у Крупках Менской області. Скончив філіалогічний факультет Белдзяржуніверситету, кандидат філозофських наук, автор шматлігіх допоможників по педагогіці і навучальних курсів «Етика і психологія сімейного життя». На початку 90-х 20-го стагоддя організував і узначалював видавецьку фірму «Красіка». Видавав популярні часописи «Я плюс я» і «Ідеал». Близько сябраваў з палітыкам, віце-спікерам Верховнага Савету 13-го склікання Віктарам Ганчаром. Цалкам падзяляў настроі дэмакратычнай часткі грамадства на неабходнасць змены палітычнай сітуацыі ў Беларусі. Аказваў фінансавую падтрымку шэрагу грамадскіх арганізацый. Падчас аднаго з наведвання ў лазні 16 верасня 1999 году пры таямнічых абставінах Красоўскі і Ганчар зніклі. У Ірыны і Анатоля Красоўскіх дзве дачкі – Валерія і Ксенія. Ужо без деда народилася унучка Ірина. Тепер Ірина Красовська має іншу сім'ю, більш часу яна живе у Злучених Штатах Америки.
Свободний театр поставить документальний спектакль, присвячений історії кохання Ірини і Анатолія Красовських, розказував Ігор Корней. Учора президент Росії Дмитрий Медведєв затвердив склад нового уряду країни. Які зміни відбулися в ураді, узначальваним тепер былым президентом Владимиром Путіним, у порівнянні з кабінетом Віктора Зубкова? За кадровими призначеннями у Росії і за коментарами до їх сачив мой колега Юрий Дракохруст. Юра, які головні особливості складу ураду Путіна, які нові імени з'явилися у гэтым ураді?
Ну, варто сказати, що, так би мовити, кадрового землятрусу, з'явлення суквеці нових імен у російській владі не відбулося. Там, ведаеце, на працягу найноўшай гісторыі рэгулярна то скарачалася колькасць намеснікаў кіраўніка ўраду, то раздзьмувалася ізноў. Вось зараз пайшоў другі цыкль, у прэм'ера Пуціна будзе ажно 7 віцэ-прэм'ераў, 7 намеснікаў, пры гэтым 2 першых. І многія з гэтых пасадаў занялі асобы, якія мелі ключавыя пасады ў адміністрацыі прэзідэнта Пуціна. Ну, скажам, памочнік прэзідэнта Ігар Шувалаў стаў адным з двух першых віцэ-прэм'ераў. Кіраўнік адміністрацыі Сергей Саабянін і ягоны намеснік Ігар Сечын, якога называлі, дарэчы, шэрым кардыналам Крамля, занялі пасады звычайных віцэ-прэм'ераў. Нават былому цырыманімейстэру Крамля, шефу прэзідэнцкага пратаколу Ігару Шогалеву, і таму дастаўся партфель міністра сувязі і камунікацый. Ну, гэты масавы сыход крамлёўскіх старажылаў можна, канешне, разглядаць як жэст карэктнасці адносна новага прэзідэнта. Маўляў, людзі папярэдніка сыходзяць, і Медведзеў мае карт-бланш фармаваць сваю ўласную каманду. Але вось і рост колькасці віцэ-прэм'ераў і пераход ўсё ж такі ва ўрад вопытных чыноўнікаў з моцнымі апаратнымі сувязямі сведчыць хутчэй пра тое, пра што і ўсе і так і разумелі, што ўрад Пуціна стане адным з, калі не галоўным, цэнтрам улады ў расійскай палітыцы.
Юра, які лёс удзельнікаў гонкі пераемнікаў, лёс тых, хто прайграў гэтае спаборніцтва Мядзведзеву?
Вы маеце на ўвазе Сергея Іванова, Віктара Зубкова? Яны абодва засталіся ва ўрадзе, зрабіўшы крок на прыступку ўніз. Зубков стаў другім першым віцэ-прэм'ерам разам з Шуваловым, а Іванов звычайным намеснікам кіраўніка ўраду.
Юра, яшчэ адно пытанне. Як увогуле можна ацаніць усе праведзеныя прызначэнні, ці сведчыць яны пра тое, што Дмітрый Мядзведзеў ўсё-ткі будзе адыгрываць ролю поўнаўладнага кіраўніка Расіі?
Ну, я б сказаў хутчэй нечым так. Бо прызначэнне, скажам, у адміністрацыю прэзідэнта нейкай новай асобы, якога-небудзь асабістага сябра Мядзведзева, не адбылося. І в Раді, і в президентській адміністрації фактично одні люди Путіна. Ну, як врешті і сам Медведєв. Зрозуміло, і раніше люди на нових місцях, нової конфігурації можуть поводити себе інакше. Але коли казати тільки на підставі біографії нових призначенців, то виснова хутчэй тая, що керівником Росії застається Владимир Путін.
За кадровими призначеннями у Росії сачив мой колега Юрій Дракохруст.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
В гості «Ночной свободы» будет сегодня выкладчица китайской мовы Олеся Сирода. У доследах мы поутарим про методики интеллектуального развития человека, такие как тренование памяти и худкое читание. Не забудьтеся, «Ночная свобода» о 22 поводле менского часу.
У ефіры «Радіо Свабода» у Мінску 19.30 у студії Вольга Караткевіч, випуск новин. Росте колькасць ахвяраў землятрусу у китайской провінцыі Сычуань. Десятки тысяч загинули, лічацца зніклымі, знаходзяцца пад разбуранымі будынкамі. На гэты момант афіцыйная лічба загіблых 12 тысяч чалавек, але ахвяры павялічваюцца. Індыйскія ўлады паведамляюцца аб выбуху 6 бомбаў у заходнім горадзе Джайпур. Паводле афіцыйнай інфармацыі, больш за 10 забітыя, не менш за сотню параненыя. У той час, як мясцовая телевізія называе лічбу забітых 35. Джайпур знаходзіцца ў 260 кіламетрах ад Нью-Дэлі, і гэта вельмі папулярны горад для турыстаў, пакуль яшчэ ніхто не ўзяў на сябе адказнасць за гэтыя выбухі. Злучаныя Штаты кажуць, што Паўночная Карэя зрабіла, цытую, істотны першы крок насустрач патрабаваннем аб адкрытасці яе ядзернай праграмы. Амерыканскі дыпламат Сун Кім сказаў, што гэта пасля вяртання з Паўночнай Карэі з дакументамі, у якіх ёсць падрабязнасці аб вытворчасці плутонію, які можа быць выкарыстаны ў ваенных мэтах. Дыпламат дадаў, што перамовы з Пхеньянам адносна яго ядзерных амбіцый могуць пачацца на наступным тыдні. Раней вызначаным бакамі тэрмін канец 2007 году быў праігнараваны Паўночнай Карэяй. У американском штате Заходняя Вирджиния сегодня праймеры с першасцевы выборы кандидатов на президента от демократичной партии. Поводле опытания сенатор Хиллари Клинтон значно опережвае своего суперника Барака Обаму. Але шансы Обама мае, бо ён заручыўся падтрымкай большыні делегатов з'езду партии, які адбудзецца ў жніўні. Кандидат от республиканцев фактично вызначаны, гэта сенатор Джон Маккейн. І паведамленні з Беларусі. Сёння ў прокуратуры адбыўся допыт у якасці сведкі Эдуарда Мельнікава, сябра праўлення Беларускай асацыяцыі журналістаў, каардынатара тэлеканалу «Белсат» у Беларусі. Допыт тычыўся сатырычных мультфільмаў пра беларускую ўладу, з нагоды з'яўлення якіх была распачатая крымінальная справа аб знявазе гонару і годнасці прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Менскі гарадскі суд не задаволіў скаргі расійскага грамадзяніна Сергія Астроўскага на вырак цэнтральнага суду сталіцы, паводле якога Астроўскі быў прызнаны дробным хуліганам у выніку інцыдэнту з супрацоўнікамі менскага ДАІ. Група беларускіх палітыкаў і грамадскіх дзеячаў накіравала ліст міністру замежных справаў Польшы Радаславу Сідорскаму. Падпісанты, якія пакуль што не называюць сваіх імёнаў, просяць паўплываць на забеспячэнне эфектыўнага радыёперадавання на Беларусь з тэрыторыі Польшчы. Выслухалі выпуск навіну наступны праз паўгадзіны.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юразь Бушляков. Про четверть годины «Вольная студия». Михась Кобла утрит сегодня с письменницей, головной редакторкой часопису «Маленький рыцарь без заганной» Ириной Жарнасек. Алесь перша, поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читая, комментуя Валентин Жданко.
Ініцыяванае беларускімі ўладамі абвастрэнне дыпламатычнага канфлікту паміж Менскам і Вашынгтонам адна з галоўных тэм у лістах слухачоў свабоды. Нагадаю, 3 траўня Беларусь вымушаная былі пакінуць 11 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі. Такім чынам, у амбасадзе ЗША ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Урад Злучаных Штатаў рыхтуе крокі ў адказ, а Еўрапейскі звяз заклікаў Беларусь перагледзець рашэнне аб высылцы. Пачну сённяшнюю размову з кароткага электроннага ліста на гэту тэму, які даслала Вольга Тумко з Берасця. Яна піша: «Усе еўрапейцы свабодна ездзяць па свеце без усялякіх візаў. Адны мы застаемся ў гэтым балоце, адгарадзіўшыся ад суседзяў. А цяпер, як выгналі амерыканскіх дыпламатаў, выязджаць за мяжу стане яшчэ цяжэй. А калі эканамічныя санкцыі ўвядуць і еўрапейскія дзяржавы, тады што, выганяць і еўрапейскіх дыпламатаў? Адчуваю, што пры такіх справах неўзабаве давядзецца адмаўляцца ад беларускага грамадзянства і спрабаваць атрымаць расейскі або ўкраінскі пашпарт. З імі падарожнічаць па свеце з кожным годам усё прасцей, а з беларускім, наадварот, усё новыя і новыя праблемы». Гэта клічыць Вольга Тумко з Берасця. Іншы погляд на беларуска-амерыканскія супярэчнасці ў нашага слухача Вячаслава Дылеўскага з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Я перакананы, што незалежную і цвёрдую пазіцыю Лукашэнкі многія ў свеце падтрымліваюць. ЗША лічаць, што маюць права ўмешвацца ў справы іншых краінаў, якія знаходзяцца за тысячы кіламетраў ад амерыканскіх берагоў. Хто іх прасіў атакаваць Ірак, уводзіць войскі ў Афганістан? Так, яны магутныя, з вялізнай добраўзброенай арміяй, але няхай ведаюць, што на свеце ёсць палітычныя лідары, якія іх не баяцца. Вось якая яшчэ еўрапейская краіна адважыцца вышпурнуць дзясятак амерыканскіх дыпламатаў? А мы можам», напісаў Вячаслаў Дылеўскі з Менску. Важны для будучыні Беларусі адказ на пытанне, якая цана гэтага дэманстратыўнага шпурляння замежных дыпламатаў, што ўсё больш набліжае краіну да самаізаляцыі ад цывілізаванага свету. Разлічвацца ж давядзецца не столькі тым, хто шпурляе, колькі шараговым беларускім грамадзянам. Ніводная краіна, адгарадзіўшыся ад тэхналагічна развітых дэмакратычных суседзяў, не здолела забяспечыць сваім жыхарам колькі-небудзь прыстойны ўзровень дабрабыту. Прыклады Паўночнай Карэі, Кубы, Туркменістану доказна пра гэта сведчаць. Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну напісаў нам, пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач, расповед пра дзеянні АМАПу, спецыяльных аддзелаў міліцыі, якія звычайна разганяюць масавыя акцыі апазіцыі. У сваім лісце на свабоду слухач працягвае гэту размову. Ён піша: «Я некалькі разоў размаўляў з былымі амапаўцамі. Яны распавялі, што пры паступленні ў АМАП іх правяраюць на жорсткасць і вытрымку. Некалькі так званых старых лупяць маладога, вытрымае ці не. Не кожны і стрывае. Мяккацелых і добразычлівых адразу выбракоўваюць. Як для мяне, дык баец АМАПу і баец скаціны на мясакамбінаце, гэта нешта аднолькавае. Калі чалавек усё жыццё забівае жывёл на бойні, бачыць кожны дзень кроў, у яго падсвядома ўзнікае схільнасць да садызму. Думаю, што гэтак і ў АМАПе. Увесь расійскі АМАП прайшоў праз Чачню. Безумоўна, іх там прывучылі да жорсткасці. А ў Беларусі ёсць людзі, якія выконваюць вышэйшую меру пакарання, расстрэльваюць асуджаных. Не ўяўляю, як гэтыя людзі паводзяць сябе ў сям'і з дзецьмі. Я думаю так. Гады тры адслужыў у АМАПе паводле кантракту і шукай наступнае месца працы. Магчыма, у чымсьці я не маю рацыі, хоць мяркую недалёкі ад ісціны», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Адмысловыя паліцэйскія аддзелы, прызначаныя для дзеянняў у часе масавых беспарадкаў, ёсць у кожнай краіне. Людзей, якія там служаць, таксама вучаць дзейнічаць цвёрда і жорстка. Аднак кожны з такіх паліцэйскіх дакладна ведае кола сваіх правоў і абавязкаў. Перавышэнне паўнамоцтваў – гэта немінучая суворая адказнасць. Беспадстаўнае збіццё паліцэйскім безабароннага чалавека, які не выказваў ніякай агрэсіўнасці, не раз станавілася ў заходніх краінах падставай для гучных скандалаў, адставак і судовых працэсаў. Ці можна нешта падобнае згадаць у Беларусі?
У эфіры паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Нашага слухача Івана Жэлдака і ягоных калегаў, якія працуюць на ферме ў пасёлку Лецы Віцебскага раёну, працягвае турбаваць пытанне аплаты працы высокіх беларускіх чыноўнікаў. Людзі не могуць зразумець, Чаму ў той час, як паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэднія заробкі ў краіне набліжаюцца да 400 даляраў, у іх асабістыя ныне даходзяць і да 150. У сваім лісце на свабоду слухач піша: «У нас у пасёлку добры санаторый, у ім адпачываюць у тым ліку начальнікі Зменску. Многія нашы вясковыя людзі працуюць там у абслузе. Дык яны пераказваюць пачутае ад пастаяльцаў. Аказваецца, ёсць сярод высокіх беларускіх кіраўнікоў такія, што атрымліваюць за месяц да 15 тысяч даляраў. Але ў іх гэта робіцца хітра, каб абдурыць народ. Дапусцім, асноўны заробак 5 тысяч даляраў, а ўсё астатнія розныя прэміі ды надбаўкі за асобныя паказнікі. Яны проста дураць народ. Вось мы і хочам звярнуцца да нашых міністраў, банкіраў, віцэ-прэм'ераў. Скажыце людзям праўду. Ды толькі наўрад ці мы гэтай праўды дачакаемся. Ім проста сорамна будзе прызнацца. Прадаўшчыца ў краме, працуючы ад цямна да цямна, зарабляе 120 даляраў. У нас у вёсцы заробкі таксама вельмі нізкія, а яны там у раскошы купаюцца». Паважаны Валянцін Жданко, мы яшчэ раз просім пракаментаваць пытанне сярэдняга заробку па краіне. Напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Жэлдак з пасёлку Лецы Віцебскага раёну, да якога далучаюцца ягоныя калегі з мясцовай фермы. Свой сярэдні заробак, спадар Жэлдак, вы ведаеце. Вы зарабляеце за месяц, як вынікае з ліста, каля 150 даляраў, 320 тысяч беларускіх рублёў. А сярэдні заробак міністра, калі верыць афіцыйным звесткам, складае 2,5 мільёны рублёў. Зыходзячы з гэтых лічбаў, сярэдні заробак у вас дваіх 658 даляраў. Гэтак жа вылічваюцца і сярэднія заробкі па краіне, што і выклікае абурэнне многіх і многіх людзей, якія, маючы высокую кваліфікацыю і шмат працуючы, да таго сярэдняга заробку нават не набліжаюцца. Зрэшты, пра дакладныя лічбы тут меркаваць даволі складана. Інфармацыя пра даходы высокапастаўленых чыноўнікаў у Беларусі засакрэчаная. Пра тое, што зарабляе 2,5 мільёны рублёў, паведаміў на нядаўняй прэсавай канферэнцыі міністр статыстыкі і аналізу Владзімір Зіноўскі. У дэмакратычных краінах, адрозна ад Беларусі, прадстаўнікі ўлады адкрытыя і падсправаздачныя перад грамадствам, і там ніхто не робіць таямніцы з іхных даходаў. Зарплаты чыноўнікаў складаюцца з падаткаў усяго грамадства, таму грамадзяне маюць права на такую інфармацыю. Аўтар апошняга ў гэтым аглядзе ліста Міхаіл Леках з Рыгі выказваецца пра становішча беларускіх прадпрымальнікаў і прамыслоўцаў. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Нядаўна даведаўся, што менскі гадзіннікавы завод «Прамень» на мяжы банкруцтва. Быў здзіўлены, бо сам карыстаюся гадзіннікамі толькі гэтай маркі, якія танныя і цудоўныя якасці. Напрыклад, гадзіннік, якім я цяпер карыстаюся, каштуе ў краме 20-22 еўра. Кітайскія значна больш танныя, але горшыя. Свой «Прамень» я нашу ўжо 4 гады, а кітайскія гадзіннікі, як гарантавалі гандляры на рынку ў Ждановічах, будуць ісці да 1 года. Але якасная прадукцыя менскага завода і адпаведных гандлёвых арганізацыяў не вытрымлівае эканамічнай канкурэнцыі, бо умовы гаспадарання ў іх горшыя, чым у гандляроў-прадпрымальнікаў. Вось я і пытаюся, чаму так павінна быць? Каб выправіць гэта становішча, прэзідэнт Лукашэнка і выдаў адпаведны ўказ, які выклікаў у Беларусі столькі шуму. Дзяржава правільна робіць, калі не дапускае задушэння свайго прадпрыемства і пазбаўляе прыватнікаў неабгрунтаваных прывілеяў. Усе павінны быць у аднолькавых умовах», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Леках з Латвіі, з Рыгі. Ніхто не замінае менскаму гадзіннікаваму заводу прадаваць сваю прадукцыю не праз буйныя крамы, а праз уласную гандлёвую сетку альбо праз прыватныя шапікі. Дарэчы, такія спробы завод рабіў і нават атрымаў у гэтым падтрымку і спрыянне мясцовых уладаў. Менскія гадзіннікі можна знайсці ў шапіках і цяпер. Але прадпрыемства гэта не выратавала. 2 гады таму Менскі гаспадарчы суд прызначыў на завод антыкрызіснага кіраўніка, а падатковы камітэт ініцыяваў працэдуру банкруцтва. Нядаўна гарадскія ўлады паведамілі, што ускладаюць вялікія надзеі на прыход на прамень замежнага інвестара, адной вядомай швейцарскай кампаніі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала поштовая скринка 111. Ваши листы на адрес свободы читал и комментовал Валентин Жданко.
Радио «Свобода» — это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про стесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и пытания. Наш адрес у Беларуси 220 005 Минск 5, поштовая скринка 111. Наш адрес у Чехии Радио Свобода, Бокс 3, улица Виноградска 1, Прага 1, 110 00, Чешская Республика.
Вы на хвалях Радио Свобода. У заключной чверти этой годины вольная студия. Михай Скобла будет гутарить с письменницей Ириной Жирносек. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Минский городский суд не задоволил скарги российского громадянина Сергея Островского, признанного дробным хулиганом. Громадянин России твердит, что белорусские милицианты вымогали от его хабару и избили, а затем сфальшовали супроть его обвинувачення у бредкослоуи. Поводле милициантов бойку с ними у службовом автомобиле учинил сам Сергей Островский. Потерпелых другого соковика у вынику спецоперации Держ-Аутоинспекции на трассе Менск-Микашевичи выкликают для ознаемления с материалами справы у Менскую областную прокуратуру. Беларусь не форсируя процесса погоршения дочинения у США, заявил Александр Лукашенко у интервью информационному агентству Ройтер. Группа белорусских политиков и громадских деячов накировала лист министру замежных справов Польши Радославу Сикорскому. Подписанты просят поуплывать на обеспечение эффективного радиопередавания на Беларусь с территории Польши. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода на черзе «Вольная студия». Начинаючи с 98-го года у Беларуси выдается дитячий католический часопис «Маленький рыцарь без заганной». Его неизменно редагует письменница Ирина Жирносек. Сегодня Ирина Жирносек – гостья «Вольной студии». З ею гутарить Михай Скобла.
Спадарня Ірына, уже больше за 10 гадоў вы рэдагуеце каталіцкі дзіцячы часопіс «Маленькі рыцар без заганнай». Чым вы кіруецеся ў сваёй працы? Сфармулюйце сваё рэдактарскае крэда.
Можа так лаканічна і цяжка яго сфармуляваць вельмі коротка. Справа ў тым, што гэта ж адзіны часопіс каталіцкі на Беларусі. Поэтому мы хочам ахапіць у ім у гэтым маленькім часопісе тое, што ахапіць практычна нельга. Расказаць людзям маім чытачам маленькім пра Бога, пра хрысціянскую культуру, пра традыцыі хрысціянства на Беларусі. Ну і многа-многа іншае, мастацтва хрысціянскае. Та сказаць вельмі-вельмі шмат чаго хочацца. Ну, бо кажуць жа ж, і так яно ёсць, Бога агарнуць нельга. Але месца маловато, у гэтым у нас уже праблема.
Наклад «Маленькага рыцара без заганнай» 6 тысяч асобнікаў. Ці ёсць у вас звесткі, у якой колькасці і па якіх рэгіёнах ён разыходзіцца?
Найбольш чытачоў нашых на Міншчыне, на Віцебшчыне. Частка ёсць на Магілёўшчыне. Менш, на жаль, на Гарадзеншчыне.
Гарадзеншчына – гэта найбольш каталіцкі рэгіён Беларусі. Чаму ўсё ж такі там дзеткі найменш чытаюць ваш часопіс?
Таму што там больш ўжываецца польская мова ў касцёлах. Поэтому беларускі часопіс не настолькі папулярны. Туды трапляюцца напэўна польскі часопіс. Зрэшты, гэтага я не ведаю.
Заснавальнікам часопісу «Маленькі рыцар без заганнай» выступае Менска-Магілёўская архідыяцэзія Рымска-каталіцкага касцёлу. Скажаце, ці дапамагаюць касцельныя ўлады вам існаваць фінансава? Бо, наколькі я разумею, выдаваць каляровы на добрай якаснай паперы «Маленькі рыцар без заганнай» зусім не танная справа.
Абсалютна не танная. Але я ў гэтым выпадку магу вам нават похвалиться, что я счастливый человек у тем плане, что я абсолютно не маю никакого дочинения до финансов. Это не легкий крыш, не все директор выдавецтва про Христо Алина Новикова. И она уже вырашая эти вот проблемы финансовые и просить, и жабруя на этот часопис. Конечно, это складано. Конечно, складано. Но, але, дякую Богу, покуль что, ну, разумение такое у Минско-Могилевской архидиоцезии мы знаходим.
Вы были сярод тех, кто започатковывал белорусский католический друг. Скажите, а с чего все почалось? И коли это было?
Початок 90-х годов, так? Але почалось, как для меня, ну, трошки ранее, коли мы два таких наивных и отважных человека, Улада Спетрайте с Швитар Змеров, и я, журналистка с Новополоцка, захотели выдать католическую газету «Голос души». Мы выдали несколько номеров, это была профиальная газета, один и тогда на Беларуси. Мало кто ее ведал в Беларуси, але главное, что мы ее ведали. Мы ее вельми любили, и я небыто вот такое, как практикование это было для меня. Але разом с тем это было то, что для меня было вельми дорого. Я не теперь для меня, это еще номеров. Теперь застались, как музейная редкость, некие экспонаты. Дорогие, с чего все началось. Ну, а потом, когда з'явилась у Менску такая идея, з'явились однодумцы, Христина Лялько, Алина Новикова, три жанчины, как мы часом жартуем, собрались и вот вырашили. А тогда з'явилась эта идея первая. Аве Мария, наша вера и маленький рыцарь без заганной.
Вы по эдукации библиотекар. Я тут стараюсь пригадать ваших коллегов, письменников-библиотекаров, але апрача Людки Щельновой, поэтки и головного библиографа Национальной библиотеки, больше никого вспомнить не могу. Видать, книги писать и систематизовать их, складать каталоги, занятки малосумешальные. Вот мне сгадывается, что той, кто бывал у хате Янки Брыля, памятая ягоную книжную шафу наилепших. Скажите, а какие книги стоять на самом почесном месте у вашей хатней библиотеки?
Ну, с гонором и радостью могу сказать, что на этой полице стоит той же Янка Брыль, якого вы тут счастливо для меня узгадали. Я вельми люблю этого письменника, вельми гонорилась, радовалась тем, что была с ним знакомая, завсёды радовалась каждой встрече с ним, каждой размове и размове с егоными книжками. И кай почалася со жмени сонечных промню для меня открыть. Янки Браля. Кого я еще люблю? Люблю белорусскую литературу. Люблю Ларису Генеевич. Для меня это идеал служения у литературы и у громадянстве. Люблю Наталью Арсеньеву. Люблю Максима Богдановича. Вельми люблю. Шмат ведаю. У меня у молодости была такая, можно сказать, гульня-забавка. Я верши ведала на километры. Я их читала просто. У школу далеко ходить было, а потом ездить на ровры. Я их читала километры. Вот у меня 7 километров, и это было 7 километров вершу. Ти то на ровары, ти то пехотою.
И ти завсёды вы, захапившися вершами, доезжали на ровары до школы, ти до хаты?
Доезжала маль что завсёды. Але было такое, что примушали с часом вучить верши, не то, что подобалось. Ну, например, одной чи примусили читать верш Янки Купалы, не заплющайте в очи, Янки Купалы называется День Конституции. Не ведаю докладно, как он называется. Але починався так: День Конституції сьогодні, великий день, святочний день, народ, що був вяки у пригоні, і далі. Не вивучила. І відкривала вечерину школьну 5 снежня, і я її сорвала. Після гэта трапилася у немілость до керівництва школи.
Вы слухаете «Вольную студию» с письменницей, головной редакторкой часопису «Маленький рыцарь без заганной» Ириной Жирносек гутарить Михась Скобла.
Спадарыня Ірына, одна з самых вядомых вашых кніг, роман «Будь воля твоя», про трагедыю ў вёсцы Росіца, калі разам са сваімі парафіянамі ў агні загінулі два ксяндзы, Антоні Ляшчэвіч і Юры Кашыра. Помню, на апошняй старонцы вашага роману прачытаў фразу, якая урэзалася ў памяць. Цытую: «Нямае права Росіца жыць цяпер нягодна, бо гэта была б абраза тых, хто тут загінуў». Канец цытаты. І неяк думаецца адразу пра ўсю Беларусь, Беларусі, бо колькі таких вогненных вёсак на беларускай зямлі? Скажыце, як вы лічыце, чаму ж Беларусь ніяк не пачне жыць годна, прынёсшы за сваю гісторыю столькі ахвяраў?
Ну, вельмі это складанае пытанне. Цяжка на яго і адказваць. Мне таксама вельмі баліць, калі, скажам, я прыязджаю у тую ж самую рощіцу і бачу, на жаль, бачу цяпер нягоднае жыццё. Жыццё, якое тоне ў п'янстве, без памяцтве. Да слова сказаць, Росіца цяпер не перспектыўная вёска, яе проста выштурхваюць адтуль, адтуль людзі выштурхоўваюцца ў суседнія нейкія вёскі, дзе пабудаваны кароўнікі, дзе людзі маюць надзеі на заробкі. Чаму мы не пачынем нарэшце жыць годна? Можа таму, што высноў не ўмеем рабіць, не ўмеем неяк адумацца і ўзважыць усё гэта, прааналізаваць, што адбылося з намі, што адбылося з нашымі бацькамі, з гэтымі усе гэтыя працэсы. Неяк, мне здаецца, мы просто спешаемся жыць і не спыняемся, каб зрабіць высновы з таго, што адбылося, што перажылі.
Я ведаю, што вы аб'ехалі многія беларускія гарады, ладзячы прэзентацыі сваёй кнігі. Сёння айчынны кнігагандаль з такой неахвоты распаўсюджвае беларускія кнігі. Дык можа, гэта і ёсць самы эфектыўны шлях да сэрца чытача. Напісаў пісьменнік кнігу і выпраўляйся ў ваяж па краіне. Што асабіста вам даюць гэтыя сустрэчы, ці проста вы вымушаныя так рабіць?
Ну, з аднаго боку, і вымушаныя, канешне. Ну, з другого боку, як атрымалася вот з гэтай кнігай «Будь воля твоя», то там былі, ну, і запрашэнні ад святароў, былі ад парафіянаў запрашэнні. Была зацікаўленасць айцоў марыянаў, сучасных айцоў марыянам, да якіх належалі айцы Юры Кашыра і Антоні Ляшчэвіч. Сучасныя айцы марыяне зацікаўлены ў тым, каб пашыраўся іхні культ, і паэтому яны так ухвалілі эту кнігу, і так ім хацелася данесці, як мага шырэй, да, людзей яе. Ці это выйсце? Канешне, гэта з аднаго боку нібыта выйсце, але з другого боку яно такое трохі цяжкае выйсце. Напісаў кнігу ў торбу і едзь, кажы, што вось я напісаў гэтую кнігу. Маральна гэта цяжка.
Я ведаю, што кніга «Будь воля твоя» была падараваная папу рымскаму Яну Паўлу II. Скажыце, гэтая акалічнасць для вас істотная?
Вядома, істотная. Айцы марыяне сучасныя зрабілі мне, памятаю, такі сюрпрыз. На прэзентацыі ў гэтай кнігі ў Менску, ў музеі Максіма Богдановіча, яны падаравалі мне гэты здымак, а я не ведала гэта нічога, што падаравана гэтая кніга. І для мяне гэта быў, ну, такі сюрпрыз, пра які я нават не магу, ну, неяк выказаць гэта. Гэта была, ну, абсалютная нечаканка, неспадзяванка, але такая вельмі радасная. Я гэты жэст успрыняла тым даражэйшым для мяне. Значыць, людзі палічылі патрэбным, палічылі годным маю кніжку, каб яна была ў ягоных руках. Я не цешу сябе надзеі, што ён прачытаў. Гэта было на апошнім годзе яго на жыцця. Але для мяне это ўсё роўна сімвал. Я вельмі паважала гэта чалавека, паважаю ягоную спадчыну, чытаю, перачытваю. І ў мяне гэты здымак, дзе генерал ордэна айцоў марыянаў Ян Рокаш дораць маю кнігу Яну Паўлу II, вісіць у маю кватэры на пачэсным месцы.
У сувязі з гэтым такое пытанне. Французскі пісьменнік, лаўрэат Нобелеўскай прэміі Франсуа Марыяк называў сам сябе каталіцкім пісьменнікам. А вы, маючы над сваім пісьмовым сталом здымак, дзе вашую кнігу прымае святы айцец, вы не супраць такой характарыстыкі? Ірына Жарнащек, каталіцкая пісьменніца.
Ну, в прынцыпе, я не супраць, але я ўсё-ткі б называла сябе беларускай хрысціянскай пісьменніцай. О, так. Гэта хіба што трохі шрэй, і тым больш, што гэта вельмі характэрна для нашай краіны.
І хіба апошняе пытанне. Спадарня Ірына, я ведаю, што вы бываеце на шматтысячных каталіцкіх фэстах у Буцлаве. Падобны фэст, толькі праваслаўны, адбываецца штогод у Жыровічах. І там тысячы людзей, шчырых вернікаў, якія моляцца, аднак, на розных мовах. Беларускі народ і так шмат чаго дзеліць. Як пазбегнуць, як не дапусціць яшчэ і гэтага раз'яднання?
Ну, на жаль, можам констатаваць гэта. На жаль, гэта ёсць па расейску, па беларуску, па польску. Ведаеце, мне вельмі аднойчы спадабалася думка аднаго святара, паляка, дарэчы, які казаў так: «Не загіне ваша мова, не загіне, хаця б таму, што людзі на ёй моляцца да Бога». Я так у гэта паверыла і так гэтым абнадзеілася. Як пазбегнуць гэтых падзелаў, не ведаю, не магу сказаць нейкай формулы. Адзінае магу сказаць, што я са свайго боку раблю ўсё, што магу, дзеля таго, каб беларусы маліліся, мае аднавернікі маліліся па-беларуску, гаварылі з Богам па-беларуску, мелі хрысціянскую кнігу, каб узрастала хрысціянская традыцыя ў літаратуры, ў мастацтве на Беларусі.
На хвалях свабоды выслухалі перадачу «Вольная студыя». Госцей Міхася Скоблы была пісьменніца, галоўная рэдактарка дзіцячага каталіцкага часопісу «Маленькі рыцар беззаганны» Ірына Жарнасек.
Шаноўныя слухачы, наступныя дзве гадзіны. Ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!